Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Prayer the bank of
in the name of God.
Kuluneella viikolla on pidetty kirkolliskokousvaalit viime tiistaina. Kirkon ylin päättävä orgaani on saanut 64 uutta maallikko ja 32 uutta pappissäätyyn kuuluvaa edustajaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kirkolliskokouksen työ alkaa toukokuussa. Jos muuten mietitte, että kuinka hupsis nämä vaalit menivätkään kohdallani ohi, syynä saattaa olla se, että äänioikeus vaalissa on vain harvoilla ja valituilla. Nimittäin niillä harvoilla, jotka ovat kirkon pappeja, he valitsevat keskuudestaan pappisedustajat. Ja sitten toisaalta niillä valituilla, jotka valittiin seurakuntavaaleissa seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin, heidän äänillään valitaan maallikkoedustajat. Jos siis äänestit seurakuntavaalissa toissa vuonna, olet vaikuttanut samalla myös kirkon suuriin linjoihin, kuten keitä vihitään, millä kaavalla, mitä virttä veisataan ja miten isot rahat ja resurssit jaetaan ja niin edespäin. Jos taas et, niin se juna mennä vihelsi ja seuraava mahdollisuus kirkon jäsenellä vaikuttaa kirkon isoihin linjoihin koittaa vuonna 2018 seuraavien seurakuntavaalien myötä. Työtä uudellakin kirkolliskokouksella riittää, sillä kirkollinen maailma ei tainnut ehtiä tulla valmiiksi päättyneellä istuntokaudella. Tässä ohjelmassa kuulemme uusintana kahden kirkolliskokousedustajan Sami Ojalan ja Pirjo Alakapeen kokemuksia kirkolliskokoustyöskentelystä toukokuuta 2014. Eikä siinä vielä kaikki.
Tämä nyt on ihan tämmöistä epäortodoksista, mutta mä näen sen semmoisessa suuressa linjassa, missä on Aki Kaurismäki ja Tuomari Nurmio ja Robert Presson ja Jean-Pierre Melville. Jotenkin tällainen ihmiset, jotka on, elää meidän syntisten parissa, mutta jota niin kuin elähdyttää joku Betlehemin punainen tähti.
Turkulainen kirjallisuusvaikuttaja Kari J. Kettula on elvyttänyt Slussenin sissien pappina tunnetuksi tulleen Juhani Rekolan kirjallisen tuotannon. Kettula on äänessä ohjelman päätteeksi. Niin ikään uusintana samaiselta toukokuulta 2014. Tämän horisontin toimittavat tänäänkin minä, Ville Talola sekä Simo Alastalo.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa valmistaudutaan niukkuuden aikoihin. Kirkon rakenteita pyritään kirkolliskokouksessa uudistamaan, ja kuten kaikkialla myös kirkossa uudistukset herättävät suunnattomia intohimoja, vastarintaa ja ahdistusta. Me ollaan tässä matkalla sinne ahdistuksen ytimeen.
Kyetäänkö kirkossa tekemään välttämättömiä päätöksiä lainkaan? Johtaako tätä prosessia kukaan ja onko nyt liian myöhäistä? Käytännössä nämä kysymykset liittyvät muun muassa kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseen, seurakuntarakenteen järjestämiseen ja keskushallinnon keventämiseen. Näin asian kiteytti kirkolliskokousedustaja Pekka Niiranen Kuopiosta.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat. En usko, että tämä meidän nykyinen kirkon organisaatio on ihan sitä, mitä Jeesus aikoinaan ajatteli, että tämä voisi olla. Jeesus ei tietysti perustanut itse minkäänlaista organisaatiota. Tämä kaikki on ihmisten tekemää. Ihmiset ovat tämän rakentaneet, ihmiset voivat tämän korjata tai korvata.
Siellä oli Pekka Niiranen. Niille kaikille kuuntelijoille, jotka alkoivat jo hieman nukahtelemaan tämän intron aikana, kun kerromme mistä keskustellaan, niin tämä viimeistään herätti siihen, että ei kannata, kannattaa olla hereillä. Meillä on täällä keskustelijoita. Meillä on Sami Ojala, joka on hallintopäällikkö Nurmijärveltä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirkolliskokousedustaja.
Ja lisäksi meillä on täällä eläkkeellä oleva maaherra, kirkolliskokousedustaja Pirjo Alakapeen Hakulinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet päätöksenteon ja hallinnon ammattilainen. Näin varmaan voi sanoa, koska olet toiminut maaherruuden lisäksi kaupunginjohtajana, kansanedustajana ja ministerinä. Asteikolla 1-10, kuinka sujuvaa on kirkolliskokouksen työskentely? Pirjo Alakapeen-Hakulinen.
No kyllä se siihen neloseen jää. Se on niin kuin, jos kouluarvosana, niin aika huono.
Miten se nyt suhtautuu näihin muihin päättäviin elimiin, missä olet toiminut? Onko tämä jotenkin ihan sieltä häntä päästä?
Se on sillä tavalla vaan, että tätä kirkon organisaatio ja menettelytapoja ja toimintatapoja ei ole uudistettu. Kunnat ovat uudistuneet, kunnallislakia on uudistettu useaan otteeseen. ihan kokonaisuudistuksia tehty. Samoin eduskunnan toimintatapoja on uudistettu ja koko hallintoa, valtionhallintoa ja kunnallishallintoa, mutta tämä kirkkohallinto on jäänyt uudistamatta ja sitä uudistetaan pala palalta ja nyt olisi kyllä sellainen kokonaisuudistuksen aika. Tämä on niin kuin viimeisiä hetkiä.
Sellaista ilmeisesti ollaan puuhaamassa, ainakin aloitteita on tehty. Sami Ojala, sinä olet ensimmäinen allekirjoittaja sellaisessa aloitteessa, mikä olisi tuulettamassa näitä vanhoja rakenteita, ellei suorastaan pöläyttämässä niitä taivaan tuuli. Mitä tässä nyt pitäisi tehdä nopeasti, että horsmat eivät enempää täällä kirkon pihalla heiluisi?
Käyttää vähemmän aikaa ja rahaa tähän nykyiseen hallintoon, ja se toteutuu mun mielestä sillä tavalla, tai yksi mahdollisuus toteuttaa se on niin, että tälle nykyiselle organisaatiomallille ja rakenteelle pitäisi pyrkiä löytämään joku vaihtoehtoinen malli. Tämä on kopio kunta- ja valtionhallinnosta. Tämä on ollut joskus ihan hyvä idea, ja mä ymmärrän ne historialliset tyyt, miksi tähän on tultu. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi saada vähintään yksi, joku toinen vaihtoehtoinen malli, minkä pohjalta voi sitten lähteä menemään eteenpäin.
Niin kysymys on siitä, mitenkä työ organisoidaan. Me tehdään hyvin paljon päällekkäistä työtä ja tässä kirkossa, meidän kirkossamme menee hallinnointiin aivan jumalattomasti aikaa, jos tällaista termiä voi käyttää.
Siis todella
paljon. Kyllä. Siis todella menee paljon aikaa hallinnointiin ja se siihen sanan julistukseen sitten jää vähemmän. Ja tässä ollaan tultu siihen tilanteeseen, että meidän papit, kirkkoherrat, myös piispat hallinnoi, kun heidän pitäisi julistaa Jumalan sanaa ja tätä armon ilosanomaa.
Onko kirkosta tullut virkamieskirkko?
No todellakin, kyllä. Että kun itse olen tehnyt koko elämäni hallintoa, mä olen ollut hallinnossa töissä yli 30 vuotta, niin musta tuntuu aika karmeelta, miten kirkko on jäänyt tänne hallintoon kiinni. Kyllähän hallinto on semmoinen, että jos luetaan kaikkia asioita miettii hallinnon kautta, niin hallintohan imasee itseensä. Että kohta mä oon sanonut tällä leikillä, että me ollaan tultu kirkossa siihen semmoiseen tilanteeseen, että me ei osata nostaa kynää lattialta, ellei sitä lue kirkkolaissa, että kuinka se nostetaan ja kuka sen nostaa. Eli kaikki määritellään laissa, kirkkolaissa tai sitten kirkkojärjestyksessä.
Kirkonhallinnossa toimiva Sami Ojala, miltä kuulostaa tämä analyysi kirkollisesta hallinnosta virkamieskirkosta, mikä Pirjo Alakapea-Hakulinen esitti?
Se kuulostaa täysin oikealta. Mä oon joskus aiemmin sanonut, että vaikka mä oon Nurmijärven seurakunnan hallintopäällikkö, niin jos Nurmijärven seurakunnassa olisi yksi semmoinen virka, mikä ensimmäisenä pitäisi lakkauttaa, niin se olisi se Nurmijärven seurakunnan hallintopäällikön virka. Omat työt menisivät siinä, mutta ei välttämättä omat työt. Mähän voisin tehdä jotain järkevämpää samaan aikaan seurakunnan hyväksi.
No on aika provokatiivisiakin väitteitä. Miten tämmöisiä otetaan vastaan tässä? Me ollaan nyt tosiaan kirkolliskokouksessa, joka on tämä kirkon ylinpäättävä elinparlamentti, sellaista usein kutsutaan. Minkälaista vastakaikua tämä ajattelu herättää tässä yhteisössä? Sami Ojala.
Kahdenlaista. Ensinnäkin tietysti positiivista. Erityisesti tämmöiset, tämä ei ole ikäkysymys, mutta tuoreet kirkkovaikuttajat, tuoreet luottamushenkilöt. Usein kannattaa tämmöisiä ajatuksia. Sitten ihan inhimillisistä syistä ymmärrän, että ne pitempään mukana olleet eivät ole kovin innoissaan ja ajattelevat, että sitä tätä tuota on jo yritetty, ei tässä nyt kannata. Ja vähän sitä samaa vaivaa virkamiehillä, koska ne virkamiehet, ketä työskentelee kirkolliskokouksessa tai kirkolliskokouksen liepeillä, niin heillä on usein käytännössä heillä on 10 vuosien kirkkoura takana. Kysymys on kirkkohallituksen johtavista viranhaltijoista ja piispoista. Ei ole mitään mahdollisuuksia tulla valituksi piispaksi tai kirkkohallituksen johtavan virkaan, jolle sä olet ensin 20-30 vuotta kirkon tehtävissä.
Niin voisi sanoa myöskin niin, että hallinto yhdenmukaistaa ja latistaa luovuutta. Se valitettavasti vaan on näin. Sanon, kun olen tehnyt hallintoa niin pitkään, hallintoon ei saa rakastua. Jos rupeaa hallintoa pitämään itse tarkoituksena, niin se on tuhon tie. Eli nyt tietysti täytyy sanoa myöskin näin, että meillä on erittäin hyviä virkamiehiä kirkossa. Meillä on hyviä kirkkoherroja, meillä on hyviä piispoja. Mutta he ovat hallinnon kahleissa tällä hetkellä. Mä yksinkertaistan tätä asiaa. Siis sillä tavalla hallinnon kahleissa, että tästä on tullut tapa. Ja sitten on tullut sellainen tapa, että ei osata oikeastaan nähdä, että kuinka syvällä hallinnon kahleissa ollaan.
No se elin, joka tälle hallinnon kahleelle jotakin voi tehdä, on ilmeisesti juurikin tämä kirkolliskokous, joka tämä ylin päätöksentekijä on. Mikä sitä estää toimimasta tällä hetkellä sillä lailla, että näitä hallinnon kahleita ruvettaisiin aktiivisemmin purkamaan, jos näitä kuitenkin ongelmasta ollaan tietoisia? Sami Ojala.
Jos ajatellaan, että kirkolliskokous kokous on peli. Tällä pelillä on säännöt. Ne on ne monet säädökset, mitkä meidän toiminta ohjaa. Niin kaikki uudistukset ja muutokset pitää kuitenkin tehdä näillä säännöillä, mitkä meillä nyt on. Ja se tekee tästä tosi vaikeaa. Käytännössä mahdotonta.
Ja tässä on tietysti taustalla se, että yritetään itse uudistaa omaa toimintaa. Että se on varmaan vähän vaikeaa. Esimerkiksi tämä sinun aloitteesi, että se lähtee kirkkoajatuksen käsittelyyn, joka käsittelee itseään siitä, että mitä pitäisi tapahtua tulevaisuudessa.
Yleensä organisaatiot ei itse pysty täysin uudistamaan itseensä, että pitää olla sellaista ulkopuolista näkemystä. Nyt luottamushenkilöillä eli kirkolliskokousedustajilla pitäisi olla näkemys, että mihinkä päin mennään, koska kirkolliskokous on päättävä elin. Ja nyt vaan tuntuu siltä, että tällaista yhteistä semmoista laajaa näkemystä ei ole valitettavasti. Se on erittäin valitettavaa, koska mehän ollaan menossa aina vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan, että kohta me ollaan niin kippurassa tämän hallinnon kanssa, että me pystytään tekemään yhtään mitään järkevää.
Tässä on tämmöisiä julkista keskustelua käyty taustalla. Ahti Hirvonen oli Suomen Kuvalehden haastattelussa, jossa todettiin, että 40 vuotta sitten kirkkoon kuului 95% suomalaisista. Työntekijöitä oli 10 000. Tänään määrä on 20% vähäisempi, mutta työntekijöiden lukumäärä on yli kaksinkertainen. Miten tämä on mahdollista? Mitä on tapahtunut? Pirjo Alkapää-Hakulinen.
Hallinnolla on taipumus paisua. Tulee aina lisää tehtäviä ja sitten tulee taas lisää tehtäviä. Ja kaikkein hauskin tilanne on se, että ei hallinto välttämättä tarvitse asiakkaita. Että hallinto voi ruveta työskentelemään ihan siellä itse keskenään ja pyörittämään paperia paikasta toiseen. No tämä nyt on tällainen yksinkertaistus, mutta ihan oikeasti niin hallinnossa on se huono puoli, että kaikki tekee valtavasti töitä ja kaikki on väsyneitä ja yrittävät kovasti, mutta sitten se sellainen johtotähti puuttuu, että mitä varten tehdään tätä, miksi tehdään niin paljon päällekkäistä työtä esimerkiksi. Sehän turhauttaa myös ihmisiä. Kyllä kaikki hallinnon ihmiset, jotka toimii sellaisessa monikertaisessa hallinnossa, niin kyllä ne turhautuu myös siihen. Ei ne niin tyhmiä ole, ettei ne näe, että tässä on joku pielessä.
Tässä ottaa joku esimerkki päällekkäisyydestä tähän?
No tässä voisi ottaa jonkun esimerkin päällekkäisyydestä, jos joku keksii, vai onko meillä inserttinä jopa suorastaan semmoista. Eipä kai, mutta Sami, kerro sinä esimerkki.
Te arvon toimittajat olette esimerkkejä päällekkäisyydestä. Mä ihan tällä jo niin kuin ulkomuistista, että tuossa pääkaupunkiseudulla on yli 100 alle 150 tavalla tai toisella kirkon rahoilla palkattua viestinnän ammattilaista. Tämä on seurakunnissa, seurakuntayhtymissä, eri järjestöissä, kirkkohallituksessa. Meillä on myös kirkon liepeillä oleva osakeyhtiö, käytännössä täysin kirkonomistuksessa oleva kotimaan osakeyhtiö, jossa muun muassa on. Meillä on myös muita osakeyhtiöitä. Meillä on yli 100 kirkon viestinnän ammattilaista, jotka kaikki osittain kilpailee keskenään ja osittain te teette päällekkäistä työtä. Esimerkkinä vaan tuli mieleen.
Se on hyvä esimerkki.
Se on hyvä esimerkki, mutta sitten täytyy sanoa, että Helsingin seudun seurakuntayhtymät, Vantaan seurakuntayhtymä, Helsingin seurakuntayhtymä, Espoon ja Kauniaisten seurakuntayhtymä on päättänyt ryhtyä tässä viestinnässä yhteistyöhön. Ja kun näin iso organisaatio, kokonaisuus alkaa tehdä yhteistyötä, niin siinä alkaa sitten tapahtua kanssa. Minusta se on erittäin hyvä asia. Ja tämä yhteistyö on, se on viime vuonna mietitty, kuinka sitä tehdä, ja tänä vuonna sitä sitten on jatkettu, ja siitä se jatkuu vaan, ja parempaa tulosta tulee.
Tämä henkilöstöresurssien tämmöisellä koolla mitattuna, tässä puhutaan jo melkein jostain tietotoimiston kokoisesta toimijasta.
Se on totta, se on totta. Mutta jos tehdään esimerkiksi Helsingin seudun yhtymien kesken yhteistyötä, niin siinä saadaan myös parempaa tulosta. Voidaan tehdä työnjako. Sä teet tätä, me tehdään tätä ja sitten yhdessä tehdään tota, että nyt kun kaikki tekee vähän jotakin, niin se tulee sellainen silppusäkki. Saadaan paremmat tehot ja paremmat volyymit.
Sami Hoila.
Tämä pääkaupunkiseudun seurakuntien esimerkki on hyvä ja mun mielestä ihan rohkaiseva. Mutta sitten tullaan siihen, jos puhuttiin tuossa aiemmin tästä kirkolliskokousaloitteesta, niin tämä on myös esimerkki siitä, että kukaan ajattelee kokonaisuutta. Eli tässä pääkaupunkiseudun seurakunnat, seurakuntayhtymät yhdessä pyrkii paikkaamaan tämän nykyisen järjestelmän ongelmia.
Se on totta. Se on aivan totta. Me ollaan nähty se ja kun me voidaan se itse tehdä. Nythän siis kaikista kirkon organisaatioista ei voi itse tehdä, koska ei ole tietyllä tavalla lupa tehdä, mutta seurakuntayhtymät, jos ne löytää tämmöiset isot seurakuntayhtymät yhteisen sävelen, niin silloin on mahdollista tehdä. Tässä on vielä se hupaisa piirre, että kuulutaan eri hiippakuntiin, koska Espoo kuuluu eri hiippakuntaan kuin Vantaa ja Helsinki. Mutta ei meitä hiippakuntarajat kyllä estä tässä yhteistyössä.
Ja ruotsinkieliset seurakunnat kuuluu vielä eri hiippakuntaan.
Niin, kolme hiippakuntaan. Kolmeen hiippakuntaan kuulutaan, mutta tehdään yhteistyötä, koska me voimme päättää sen yhteistyön tekemisestä.
Onko Suomessa liian iso kansankirkko, kun meillä sitten pääkaupunkiseudulla voidaan sitten todeta, että eihän tämä toimi, meidän täytyy tehdä tämä asia itse.
Ei tämä mitenkään sillä tavalla liian isoa, mutta tässä näkyy justiin se, että jos jotkut hoksaat ruveta tekemään yhteistyötä uudella tavalla. Siihen on kyllä mahdollisuus, että ei me ollaan mietitty, että mitä me voidaan tehdä yhdessä ja tultu siihen tulokseen, että me voidaan tehdä paljon yhdessä ja tämä pää on avattu.
No, voitaisiin hetken aikaa pohtia insertin kautta myös tätä kirkolliskokouksen toimintaa. Siis tännehän tässä on mainittu, että ollaan hiippakunnittain täällä. En tiedä mainittiinko, mutta näin se kuitenkin on. Edustajat valikoituu tänne hiippakunnista, pappisedustajat ja sitten maallikkoedustajat. Ja tässä on kaksi kirkolliskokousedustaja teidän lisäksi nyt sitten äänessä seuraavan insetin muodossa. Stig Kankkonen, kirkolliskokousedustajat täällä kirkolliskokouksessa järjestäytyvät tuolla salissa hiippakunnittain. Itse olet Porvoon hiippakunnan edustaja. Miten mielekkänä pidät tätä hiippakunnittain järjestäytyvää kirkolliskokousta, jos vaihtoehtona olisi esimerkiksi sellainen, että kirkolliskokouksen edustajat edustaisivat jonkinlaista aatteellista kirkkopoliittista ryhmää tämän hiippakuntansa sijaan?
Mielenkiintoinen kysymys. Kun ajattelen sitä, niin totean ensiksi, että sitähän voi nähdä aika monelta eri kannalta. Voisi myös kysyä, että olisiko järkevää esimerkiksi nyt, kun EU-vaalit tulossa, että ei olisi näitä kansallisia ryhmiä ollenkaan, vaan että järjestäydyttäisiin vaan poliittisin perustein EU-parlamentissa. Ja itse asiassa näen tässä aika paljon samanlaisia piirteitä. Ja tällä haluan lyhyesti sanoa, että minusta on hyvä, että järjestäydytään näin niin kuin nyt. Monestakin syystä, mutta ehkä päällimmäinen on se, että kun hiippakunnissa on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, niin joudutaan jo siinä vaiheessa käymään tätä keskustelua, hakemaan jonkinlaista sovintoa ja sopua. Ja minusta sitä tarvitaan nyt kirkossa paljon enemmän kuin vastakkainasettelua.
Oikeastaan hiippakuntajärjestäytymisellä ei ole tässä työssä varsinaista merkitystä, että se on valavan tuttujen ihmisten porukka, jotka saattaa yhden kerran ennen kokousta kokoontua yhteen vertailemaan mielipiteensä. Että se ei voi oikeastaan sanoa, että tämä järjestäytyisi hiippakunnittain. Tämä on hyvin yksilöllistä ja sillä tavalla kyllä eroaa eduskunnasta. Ja koska tässä edustetaan seurakuntia, niin tämä toimintamalli on vähän toisen tyyppinen, että en näe suoraan tässä nyt niin suurta lisäarvoa tämmöisestä puoluejärjestäytymisestä. Tämä toimii vähän toisella logiikalla.
Toisin sanoen, et myöskään kaipaa sitä, että olisi jotain tällaisia ideologioiden punkkaisesti järjestäytyviä ryhmiä täällä kirkolliskokouksessa.
No en oikeastaan. Minusta tämä on ihan hyvä näin, että tässä tapahtuu semmoista vapaamuotoista verkostoitumista ja keskusteluryhmiä ja kantojen muotoutumista, mutta en kyllä nykyisellä näe tarvetta tämmöiseen tiiviimpään edustajien ryhmittämiseen.
Oletko törmännyt sellaiseen asiaan kuin ryhmäpäätös kirkolliskokousurasi aikana?
En todellakaan.
Marika Saura, tämä jälkimmäinen kirkolliskokousedustaja tässä äänessä. Minkälaisia ajatuksia nämä, no ensinnäkin esitetty kysymys ja sitten vastaukset siihen herättivät? Sami Oilo.
Mikä se olikaan se kysymys?
Se kysymys oli, että pitäisikö kirkolliskokouksen järjestäytyä hiippakunnittain järjestäytymisen sijaan jollakin muulla perusteella, esimerkiksi jonkinlaisella kirkkopoliittisella perusteella, että salissa istuttaisiin vähän niin kuin eduskunnassa istutaan, ei vaalipiireittäin, vaan puolueittain.
No sanotaan näin, että tämä nykyinen järjestäytymistapa tai istumajärjestys ei nyt varmaan ole paras, mutta mä en kyllä keksi, mikä sitten olisi parempi. Ehkä aakkosjärjestys voisi olla parempi, kun niitä ryhmiä on niin käsittämättömän vaikea muodostaa. Tai niitä ryhmiä, ne on piilossa ne ryhmät täällä.
Meillähän on tämmöinen ylihiippakuntien menevä ryhmä Muutoksen tuuli, joka haluaa tuoda näitä muutosvaihtoehtoja ja muutoksen tarvetta esiin tässä kirkolliskokouksessa. Ja siihen kuuluu myöskin Marja-Kaisa Aula, joka oli tuossa äänessä. Ja me kokoonnutaan ihan tälleen vapaamuotoisesti keskustelemaan erilaisista asioista kirkolliskokouksen aikana. Ja se on erittäin hyvä minusta se ryhmä noin keskustelun kannalta, asioiden keskustelun kannalta. Mutta ollaan me tehty sellaisiakin aloitteita ja nostettu keskusteluun sellaisia asioita, että me haluttaisiin, että piispat istuisi meidän kanssa siellä. Että ei piispat olisi eturivissä, vaan ne olisi siellä meidän joukossa. Me mielellään otettaisiin Irja Askola Samin kanssa sinne Helsingin hiippakunnan keskelle istumaan ja paimentamaan meitä. Siis piispathan on ihan täysvaltaisia kirkolliskokousedustajia, mutta he istuvat siellä ihan erikseen omassa porukassaan eturivissä.
No onko tämä sellainen asia, mikä liittyy tähän päätöksenteon jähmeyteen? Voisiko se helpottaa jollakin tavalla, jos nämä aatteelliset ryhmittymät olisi tunnistettavia? Ja sen perusteella voitaisiin järjestäytyä, Pirjo Alkapääkulinen.
No minusta tämä Muutoksen tuuli edustaa muuten sellaista niin sanottua aatteellista ryhmää. Siihen kuuluu eri poliittisten suuntien edustajia, siihen kuuluu myöskin erilaisia herätysliikkeiden edustajia. Mutta että yhteinen nimittäjä meillä on se, että me halutaan muutosta. Halutaan muutosta kirkkoon. Ja jos sitten ajattelee ihan tämmöisiä poliittisia ryhmittymiä, niin en mä kyllä oikein tässä kirkolliskokouksessa näin järkeväksi, että me 4 sosiaalidemokraattia, meitä on nimittäin nyt just tasan 4, niin täällä muodostettaisiin oma ryhmä. Kyllähän me aina keskustellaan, me ollaan kaikki Muutoksen tuuli ryhmässä, mutta ja täällä on tietysti paljon ihan jäsenkirjallisia keskustalaisia, jäsenkirjallisia kokoomuslaisia kaikista puolueista, mutta yhden tutkimuksen mukaan perussuomalaisia ei ole.
Niin, tässä on semmoinen tietenkin kaikki tietävät, jotka asian ovat edes piirun verran tutustuneet, että esimerkiksi kirkolliskokouksessa herätysliikkeestä vanhoilliselle stadiolaiset kirkolliskokousedustajat kyllä pitävät yhtä ja ovat esiintyvät ryhmän, mutta nimenomaan tällä lailla, että mitään ei ikään kuin avoimesti ja auki sanota julki. Ja se avaa myös oven varmasti semmoiselle vallankäytölle ja sellaiselle vallankäyttömekanismeille, jotka jäävät jotenkin hämärän peittoon tai perustuvat sitten sellaisiin prosesseihin, jotka eivät missään kirjoissa ja kansissa näy, vaan ne jäävät kahvipöytiin tai yksityisiin kahvipöytiin. Samioilla.
Just näin, ja tässä on sitten yksi sellainen iso ongelma, joka nyt on vähän toinen asia, mä ehkä hyppään toisen asian, mutta takaisin siihen tämmöisen jonkun toisen vaihtoehtoisen organisaatiomallin hahmottamiseen, niin tämä liittyy sillä tavalla, että kun meillä on tämä eduskunnan kopio, mitä me koitamme täällä matkia, mutta me emme toimi niin kuin siellä eduskunnassa toimitaan. Mm. Niin se tekee tästä mun mielestä täysin mahdottoman paikan niin kuin vaikuttaa.
Joo. Se on juuri se, että meillä ei ole sellaisia ryhmäkokouksia, mitä eduskunnassa on. Ja ei tehdä sellaisia ryhmäkeskustelupäätöksiä. Me keskustellaan liian vähän. Aivan liian vähän. Me istua tatitetaan tuolla täysistunnossa, mutta me ei keskustella toinen toistemme kanssa. Ja se on minusta yksi ongelma. Olisi erittäin hyvä vaihtaa näkemyksiä muiden kanssa enemmän kuin mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu.
Ahti Hirvonen oli Suomen Kuvalehdessä sitä mieltä, että kirkon pitäisi kokonaan lopettaa tämmöinen julkishallinnon imitoiminen tässä ja luopua kirkolliskokouksesta. Mitä mieltä olette tästä ajatuksesta, Pirjo Alkapääkulinen?
Minusta tätä kirkolliskokousta, jos se pidetään, sitä pitäisi muuttaa ihan radikaalisti. Se on kopio eduskunnasta ja mun mielestäni siis myöskin tämä kirkon lainsäädäntö ja kirkkojärjestys, niin se on tietyllä tavalla kopio myös siitä, että mitenkä yhteiskunta toimii tai mitenkä, no kunta ehkä on paras esimerkki, se matkii kuntalakia ja kirkolliskokous voitaisiin korvata ihan toisenlaisilla järjestelmillä. Musta kyllä olisi erittäin tärkeää, että kirkolla olisi tämmöinen maalikoista ja teologeista koostuva yhteinen elin, joka tietyllä tavalla linjaisi suuret päätökset. Ja siinä mielessä niin mä en ihan niin kuin sillä tavalla lopettaisi tällaista päätäntäelintä, mutta nykymuoto ei ole enää tätä päivää.
Komissioko, Samioela?
Se voi olla varmaan melkein mitä tahansa, siis jotain tarvitaan. Totta kai kirkko tarvitsee jonkun tämmöisen ylimmän päättävän elimen, joka päättää kaikkia seurakuntia koskevista yhteisistä asioista täällä. Mutta meillä on vaihtoehtoisia malleja, ei ainoastaan Suomen Kuvalehdessä Ahti Hirvasen esittämä malli, joka on siis yksi vaihtoehto. Mutta meillä on meidän sisarkirkoissa vaihtoehtoisia malleja. Meillä on erilaisissa kansalaisjärjestöissä vaihtoehtoisia malleja. Plus, että meidän ei tarvisi, niin kuin me nyt ollaan kopioitu, yhdenlainen järjestelmä. Meidän ei tarvitsisi kopioida mitään. Me voitaisiin tehdä semmoinen, mikä on meille hyväksi.
Niin tässä on vielä se surkea asia, että tämä tietyllä tavalla yrittää olla eduskunta ja sitten kuntalaki yhdistelmä. Ja nyt sitten kirkkolakia ei ole kokonaisuudessaan muutettu. Sitä on pala palalta aina sieltä sun täältä korjailtu. Ja kuntalakia on muutettu jo usean kerran tässä historian aikana. Että siinä näkee, että muu lainsäädäntö on muuttunut, mutta kirkkolakia vaan paikataan.
Miksiköhän?
Erittäin hyvä kysymys. Mä oon miettinyt samaa, kun tämä nykyisen kirkkolain runkohan on siis 150 vuotta vanha. Ei tämä ole mikään niin kuin Jeesuksen ajoista alkaen. Tämä on siellä 1860-luvun suomalainen kirkkolaista, tämä nykykirkkolain runko. Mm. Ja nyt sitten tätä kuitenkin kohdellaan kuin jotain pyhää lehmää, johon ei saisi koskea, eikä niin kuin heivata pois ja ottaa jotain uutta järkevämpää tilalle.
Siinä on joku sellainen muutoksen pelko. Mutta nyt pitäisi ajatella asiaa sillä tavalla, ettei muutosta pelätä, vaan muutos on uusi mahdollisuus. Ja nyt me ollaan kuljettu tietty tie loppuun, ja tästä ei eteenpäin enää voi tällä mallilla mennä.
Tähän ylevään ajatukseen päätämme tänään. Kiitoksia keskustelusta. Kun suomalainen työväki muutti joukolla Ruotsiin töihin, tulivat pikkuhiljaa tutuksi myös Slussenin sissit, eli siltojen alle pudonneet suomalaiset siirtotyöläiset. Eräänä päivänä heidän joukkoonsa asteli varsin epätodennäköinen hahmo, suomalainen Tukholmassa työskentelevä pappi ja kirjailija, teologian tohtori Juhani Rekola.
Luterilaisessa kirkossa ei ole pyhimyksiä, me järjestämme seminaareja ja otamme uusinta painoksia. Näin Juhani Rekolaa luonnehtii turkulainen kirjallisuusvaikuttaja Karji Kettula, jota kuunnellaan seuraavaksi.
Ja mut tuli sinne olo, että Juhani Rekola on suomalaisen kristillisen kirjallisuuden Aki Kaurismäki. Samalla kun katsotaan ylös, niin täytyy katsoa alaspäin. Että ollaan täällä syntisten maailmassa, että Rekolahan oli monikertaisesti tavallaan marginaalissa. Että hän oli niin kuin orpo, ja sitten hän oli karjalainen, ja sitten hän oli sodan käynyt, ja sitten hän liikkui siellä Slussenin sissien seurassa. Ja ihan niin kuin sen myyttinen mielikuva, että hän on tällainen protestanttinen isä Camillo. Että jotenkin se yhdistelmä, että tällainen sivistynyt mies, joka täällä liikkuu niin kuin meidän syntisten keskuudessa, niin se viehätti tavattomasti.
Tuosta jää vielä yksi vähemmistö pois, hän oli myös ruotsin suomalainen töissä Tukholmassa.
No juuri tätä, että hänen niin kuin asiakaskuntansa oli 500 000 suomalaista, jotka Ruotsiin lähti. Ja siellä oli sellainen New Jemenskap-seurakunta, jossa tämmöiset alatien kulkijat tapasivat toisiaan, ja siellä Rekolakin toimi heidän keskuudessa.
No hän kirjoittaa hyvin voimakkaasti tästä todellisuudesta, että se on teologista luonteeltaan se teksti, niin kuitenkin, että siinä ei kauheasti lähdetä niin semmoista realiteeteista irti.
Ei. Musta se on jännä, että se toimii tämmöisen niin kuin kadun tasolla. Ja mulle tuli niin se ekan Rekolan lukemisen jälkeen sillä, että tämä on sellainen mies, joka seisoo meidän kanssa jossain sateessa. Että se on niin kuin meidän mies, joka on jossain mysteerin äärellä, mutta joka kertoo meille siitä. Ja se teksti on niin kuin jännää, kun se on sellaista niin kuin puhuttelevaa. Hän lyhyttä lausetta ja toistaa, tässä maailmassa me elämme, tässä maailmassa me kuolemme. Se toistuu siinä pääsiäiskirjassa ainakin melkein 10 kertaa.
Karji Kettula, olet itse kirjailija ja olet keksinyt kirjamessut, näin mä olen ymmärtänyt. Olen tullut tänne Turkuun ensimmäisen kerran. Mikä tässä Juhani Rekolassa ensisijaisesti puhuttelee, voiko siinä tehdä sellaista erottelua? Onko se tämä hänen kirjallinen kykynsä vai nämä ajatukset, teologiset ajatukset?
Ehkä on se semmoinen linja, johon se niinku, mä niinku mielessäni liitän sen, että siellä on, tämä nyt on ihan tämmöistä epäortodoksista, mutta mä näen sen semmoisessa suuressa linjassa, missä on Aki Kaurismäki ja Tuomari Nurmio ja Robert Presson ja Jean-Pierre Melville, ruotsalainen runoilija Dan Andersson. Siis jotenkin tällainen, että ihmiset, jotka on elää meidän syntisten parissa, mutta jota niinku elähdyttää joku Betlehemi punainen tähti. Jotenkin sellainen äärimmäisen kiehtova.
Sitä puuttuu kaikenlainen elitismi.
No sitä juuri, että ja mä luen sitä usein niin kuin sille paloittaa niin kuin vähän postillana. Et mä luen ehkä jotain Camus'n esseitä ja sitten mä luen niin kuin Rekolaa jonain iltana ja luen niitä kappaleita ihan sekaisin ja nautin niistä lauseista, mitä sieltä löytyy. No oikeastaan sitten sen jälkeen, kun mä luin sen kirjan, niin mä ajattelin, että mulla on nyt henkilökuntainen missio, että mä alan niin kuin tällaista Rekola renessanssia ajamaan eteenpäin. Ja se pari eka osaa on toteutunut, eli mä ehdotin kirjapajalle, että se tekisi jonkun Rekolan kirjasta uusintapainoksen. Ja nyt tämä Ilo pimeydessä, jossa on Bethlehem on kaikkialla, ruusumantaista pääsiäisaamun, tämä ilmestyi viime syksynä. Ja sitten me tehtiin Turun kirjamessulle semmoinen Rekola-seminaari, jossa puhujana oli arkkipiispa Kari Mäkinen ja kirjailija Sami Liutto. Ja siellä oli vallan paljon ihmisiä ja se johti myös siihen, että varomattomuudessani sanoin, että nyt pitää järjestää Ruotsiin semmoinen Rekola-laivaseminaari. Ja nyt sitten toukokuun loppupuolella lähdetään isolla porukalla Tukholmassa käymään.
Mitä siellä seminaarissa tapahtuu? Olette sitten menossa kiertelemään mahdollisesti Slussenille.
Siellä laivalla ensin nämä Rekolan vanhat työtoverit kertoo, että millainen mies hän oli ja mitä hän teki siellä. Ja sitten siellä puhutaan Rekolasta teologina ja Torsti Lehtinen kertoo ajatuksia Rekolasta. Ja mä aion soittaa Rekolaan liittyviä levyjä, yllättää kaikki. Soitan Rekolaan vähän liittyviä levyjä sitten ihmiselle sen välissä. Ja sitten seuraavana päivänä kierrellään siellä vähän ja käydään Ruotsin radiossa kuuntelemassa aika harvinaisia Rekola-äänityksiä, mitä Ruotsin radio on tehnyt. Ja sitten mietitään sitä niin kuin tulevaa, että meillä on kyllä ihan ideoita, että mitä sitten tapahtuu.
Mistä tämä Rekola-musiikki on peräisin? Onko tämä enemmän semmoista, mikä on niin kuin sinulle itsellesi Rekola-musiikkia, vai oletko tietoinen siitä, mitä Rekola kenties itse on kuunnellut?
Ei, tämä on niin kuin tällaista niin kuin mun musiikkia. Että siellä on sellainen Esa Niemitalo laulaa Luossa kerjäläistä ja Tuomari Nurmio laulaa Valoa yössä ja sitten siellä on Kulkurin valssia ja tällaisia, jotka tavallaan liittyy siihen niin kuin arvomaailmaan ja Rekolan ajatuksia. Sitten siellä on aivan ihana semmoinen ruotsisuomalainen lauluyhtye, muistaakseni Bengt Fagerfall ja Eskilstuna Boys, jotka laulaa unohtumattoman kappaleen Alla Slussenin siltojen. Siis sellainen niin kuin, tosi autenttinen kuvaus sellaista suomalaisesta, joka sitten joutuu sinne Slusseniin. Et mä ajattelin, että näillä niin kuin, siirtää sitä keskustelua myös tämmöisiä mahdollisista teologisista sfääreistä vähän tämmöisen arkipäivän tasolla.
Tämä Kulkurin valssi on tullut mainituksi myös Rekolan hautajaisten yhteydessä, että se ilmeisesti laulettiin siellä.
Joo, joko siellä tai muistotilaisuudessa. Tässä on vähän kaksi koulukuntaa. Vielä näistä ruotsin suomalaisista, että he on nyt ollut tavattoman kiinnostunut, että nyt heidän oman miehensä nousee. Ja sitten mä aion nyt ehdottaa sit kirjapajalle, että se myy ruotsinkieliset oikeudet nyt, että vuonna 2015 voisi tulla joko tämä Rekolan Ilo pimeydessä ruotsin kielellä ja sitten olisi joku isompi heidän seminaarinsa. Ja tämä meno paranee, eli 2016, joka on Rekolan syntymän 100-vuotisjuhlavuosi, niin kirjapaja on luvannut, että silloin ilmestys Rekolan sanomalehti esseiden valikoima. Ja sitten mä ajattelin, että siihen sopisi kyllä tänne Rekolan elämänkerta. Mä oon nyt eläkkeellä, mutta mulla on tämmöinen harrastus muiden lomassa.
Niin sä aiot kirjoittaa sen itse?
No mä en tiedä, siis kyllä tuo Jaakko Heinimäki olisi luultavasti parempi tai Torsti Lehtinen. Täytyy nyt katsoa, että joku alan mies sen teki.
No tässä on tämmöisestä, ei nyt tarvitse sanoa kunnian palautus, kun sitä kunniaa on koskaan viety, mutta jollakin tavalla nostetaan Rekolaa uudelleen tietoisuuteen. Mikähän siihen on vaikuttanut, että hän ei sitten tämmöisessä laajemmassa tietoisuudessa ole ollut, Kari Kettula?
No toi Torsti Lehtinen väittää, että on kova ja kaunis todellisuus Juhani Rekolan teologiakirjassa, että tämmöinen narsistinen aika, joka tähtää tämmöiseen menestykseen ja varmaan sen taivaaseen pääsyyn, niin se ei oikein pidä sellaisista kirjoista, jos puhutaan kuolemasta ja kärsimyksistä. Kun Rekola toistaa siellä, että tässä maailmassa me elämme ja tässä maailmassa me kuolemme, niin se ei sitten ole vaan jostain syystä katsottu, että se olisi kyllin myyvää tänä aikana. Mut taas toisaalta, niin Aki Kaurismäen elokuvia käydään paljon katsomassa, ja Tuomari Nurmi on sen platinalevyjä. Et se sanoma, mikä Rekolalla on, niin kyllä se siellä säilyy ja tulee.
Onko se niin, että syvällisyys ei niin hyvin myy?
No se täytyy löytää se syvällisyys. Sitten mä ajattelin sitäkin, että Betlehem on kaikkialla ilmestyi vuonna 1974. Ja sitten se oli kauan loppuun myytynyt ja mä löydän sen kirjan niin kuin 40 vuoden kuluttua. Niin mä ajattelin sitäkin, että kuinka paljon meillä on tällaisia Rekolan kaltaisia kirjailijoita, kristillisiä kirjailijoita, joiden kirjat on vaan unohtuneet tässä. Et mä väitän, että seuraava renessanssi tulee olemaan Jaakko Eleniuksella. Mä luin nyt uudestaan niitä Jaakko Eleniuksen niin kuin kirjoituksia, että hänkin tarvitsisi nyt joku uuden valikoima.
Se on monesti varmaan niin, että aika näyttää sit sen, mikä jää eloon. Ja juuri tämmöiset kirjailijat, jotka on ehkä pikkasen saattanut päästä unohtumaan, niin saattaa sitten kokea tämmöisen yllättävän renessanssin.
Joo, eli se vaatii niinku semmoista kenttätyötä, eli ne vaatii niinku semmoista, niinku katolisessa kirkossa on niinku hyvä systeemi, että sieltä julistetaan pyhimykseksi. Meillä ei ole sellaista, että meidän niinku tämä esille nostaminen on tämmöistä niinku arkipäiväkenttätyötä, että järjestetään seminaareja ja uusintapainoksia ja tämän tyyppistä puuhaa.
Mikä sinua henkilökohtaisesti puhuttelee tässä todellisuuskäsityksessä, mitä Rekola ja Kaurismäki ja Tuomari Nurmio edustavat, Kari Ikettula?
Jotenkin mä näen, että se varsinkin tähän aikaan niin kun se on niin kun todella niin kun uskottavaa. Eletään niin kovia aikoja, että tämmöiset falskit totuudet ei niin kun pärjää ollenkaan. Et mä näen jotenkin, että sellainen niin kun paha ja synkkyys ja ahneus on niin kun maailmassa kauhean voimakkaana ja lisääntyy koko ajan. Et tarvitaan niinku tämmöistä vastavoimaa. Niin tämmöiset Rekolan tai Aki Kaurismäen kaltaiset ihmiset, niin näyttää sen todellisuuden, mutta sitten antaa meille toivoa kuitenkin siinä. Mä luulen, että se on tärkeää.
Se on vaikea sitten tietysti sitä toivoa löytää, kun se menee niin syvälle sinne synkkään, että siihen pitäisi ensin suostua, että joku johdattelee sut kuoleman kanssa kasvokkain.
Sitä se on, ja sehän on tavattoman vaikeaa ja tuskallista, mutta näin se vaan täytyy olla. Et jos tässä jotain saisi niinku toivoa jollekin, niin kyllä mä toivoisin rauhaa jollekin Syyrian ja Ukrainan kansoille. Et siellä se vasta se todellinen synkkyys ja toivottomuus on.
Meillä on synkkyydestä vähän aikaa tässä kulunutkin, semmoisesta niinku vastaavanlaisesta.
Sellaista, että meillä on tällaisia henkilökohtaisia ihmissuuden helvettejä. Niissä me ollaan hyviä kehittelee vieläkin asioita, mutta onneksi ollaan vältytty tämmöiseltä isolta niin kuin katastrofeilta, mitä maailmassa tällä hetkellä on.
Mikä sut sai aikanaan kiinnostumaan kirjallisuudesta siinä määrin, että sä oot tuonut Suomeen kirjamessut ja olet kirjoittanut itse kirjoja ja nostat tämmöisiä unohduksissa olevia kirjailijoita takaisin maailmankartalle? Kari Ikettula.
Ehkä se on sellainen niin kuin rajojen löytämisen halu tai seikkailuhalu, että haluaa niin kuin katsoa, että mitä saa aikaa ja sitten olla jotenkin hyvän puolella. Että siellä on niin kuin romanttinen käsitys, että ihminen voi tehdä jotain hyvääkin tässä maailmassa.
Ja nimenomaan kirjallisuus on keino siihen.
No sille, että mä oon niin kuin hirveän huono muusikko ja hirveän huono puutöissä ja laulamisessa. Et se, pienestä lähtien se kirjallisuus oli mun laji, että mä opin aika äkkiä lukemaan. Ja sille, että oon suurin piirtein 50 vuotta tehnyt erilaisissa kirjallisissa ammateissa. Aloitin koulun teinikunnan kirjastohoitajana vuonna 1964.
Et sä oot tullut kirjastohoitajana myös?
Joo, se on mun perusammatti ollut. Et mä olin 10 vuotta kirjastohoitajana ja sitten 10 vuotta läänintaiteilijana ja nyt parikymmentä vuotta siellä kirjamessulla. Ja se ehkä se tullut niin kuin sellainen vaisto, että heti kun löysi sen Rekolan, niin huomasi, että niin kuin tässä on niin kuin tähti.
Tiesi, että tämä on enemmän kuin ihan vaan perustekstiä.
No juuri näin. Se on edellinen niin kuin kokemus, se oli niin kuin Jouko Turkan aiheita, jota mä luen niin kuin uudestaan. Että se on viime vuosituhannen parhaita niin kuin suomalaisia kirjoja. Tai sitten joku Asko Salberin Pimeän ääni, joka oli Asko ensimmäinen vuonna 2000, jossa se kertoi niinku tämmöisen syrjäyttäneen putkimiehen tarina Göteborgista, niin se oli myös niin kuin hieno.
Onko tässä kristillisessä aihepiirissä jotain erityistä, kun Rekolasta kuitenkin keskustellaan sulle henkilökohtaisesti?
No, ehkä se on sellaista pyhän tai syvän kaipuu. Mä oon niin kuin kirkollisesti aika ulkokehän miehiä, että mä en ole mikään kappalainen enkä istu missään valtuustossa, mutta se, mikä musta on kiva on niin lukea tällaisia tekstejä. Mä luen ihan niin kuin välillä Egyptin erämaa-isiä tai Syyrian, Isä Serafimin Syyrian kristillisiä kirjoja tai kelttiläistä kirjallisuutta tai venäläisiä vaeltajan kertomuksia. Vähän tällaista niin kuin maailmaan heitettyjen kulkurimiesten kirjallisuutta, vaikka mä elän ihan tällaista porvarillista elämää.
Ehkä se on kirkollisessa kontekstissa joskus niin, että siellä ulkokehällä ollaan itse asiassa aika sisällä.
Ehkä näin. Mä luulen, että Jeesuskin oli. Mä luulen, että hän oli ulkokehän mies. Että hän heitti suurin piirtein rahanvaihtajat temppeleistä pois. Että siellä kansan parissa kalastajia ja maamiesten kanssa kulki.
Mitä sä teet nykyisin muuta kuin tätä Rekola-projektia, kun olet luopunut tästä Turun kirjamessujen järjestämisestä? Kari Kettula.
Itse asiassa mä oon tehnyt nyt sellaista hanketta kuin Turku maailman kirjapääkaupungissa 2017. Et melko on joku laaja ja hullu hanke, joka nyt menee eteenpäin. Et yksi kaupunki maailmassa valitaan maailman kirjapääkaupungiksi. Ja meillä on sellainen idea täällä, että se voisi olla 2017, joka on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, että se voisi olla Turku. Siinä mä oon ollut niin kuin tämmöisenä vanhempana valtionmiehenä niin kuin silleen, niin kuin taustalla niin kuin, että näyttämässä vähän suuntaa tai kertomassa mittakaavoista tai sellaisesta. Ja sitten yksi lempiharrastus on, mä oon kunnostautunut tämmöisenä Facebook-tarinan kirjoittajana. Että mä oon kirjoittanut joka päivä jonkun Facebook-tarinan ja sitten niitä on parikin julkaistu, että se on mun tapa niin kuin pitää tätä niin kuin kynää vielä terävänä.
Joo, näitä Outo Hohto-nimisiä kirjoja, nämä ei ole varmaan mitään Facebook-statuksia, vaan ne on ihan storeja.
No tarinoita tavallaan, että ne on erinäisiä tarinoita, joissa mä kerron, että mitä on tapahtunut mulle vuonna 1956 yleislakuaikaa, tai sitten, että mitä mulla tapahtui eilen, kun mä koitin tehdä sitruunan marjankin rullaa, joka epäonnistui ja sitten tuli massaa. Ja sitten se on niinku hauskaa, ihmiset kommentoi niitä ja se on tällaista niinku arkipäivän yhteisyyden rakentamista tavallaan.
No ihmisten kommentit ei kuitenkaan taida olla tuossa kirjassa mukana.
Ei, siinä on tekijäoikeusvaikeuksia. Se olisi ollut niinku herkullista, että saada tänne vedettyä niitä ihmisten erilaisia kommentteja, jossa ne omalla niinku ihmeellisellä tavallaan vie näitä juttuja niinku eteenpäin, mutta ei se vaan ole nykymaailmassa mahdollista.
Monesti kirkon touhut vaikuttaa semmoiselta aika porvarilliselta ja vanhoilliselta julkisessa keskustelussa. Minkä takia sitten aina säännöllisesti nousee tämmöisiä Juhani Rekolan kaltaisia ihmisiä, jotka eivät omassa maailmassaan millään tavalla istu tähän mielikuvaan? Kari Kettula.
Mä luulen, että nämä rakenteet on niin voimallisia ja sementoituneita, että tarvitaan niinku tämmöinen Rekolan kaltainen mies, joka tavallaan niin kuin painepesurilla puhdistaa näitä meidän kirkoja ja ehkä kristillisen kirjallisuudenkin käsitteitä. Ja mikä sieltä jää, niin on sitten aika sellainen puhdas ja niin kuin valoisa ja aito tavallaan. Et meillä on niin kuin aikamoinen taito ja kyky niin kuin valella kermavaahtoa kaiken päälle.